The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Esperanto. Se pleas al devin renkontis. Refoje de la amo kaj la mati. Iu lingvo.
Alvenita la coro, coral de la infama floranta.
ZZZ 92.3 FM.
3 ZZZ 92.3 Como. Estas la unua postagmese, lundo. La 27 de aprilo 2020, vi auscultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon, unue renkontiĝu kun la hodiaŭa teamo.
Heather, saluton de mi.
Saluton de Marcel.
Mi estas Francisca, mi kunmetis la erojn de la programo kaj fonsigas la panelon. Do ni senpacience atendas pliajn novaĵojn pri la tertremo en Nepalo. Mi eksciis pere de la bretona diskutlisto, en kiu kelkaj membroj havas apartan rilaton kun Nepalo, ke kvankam la domo de kelkaj esperantistoj estis detruita kaj ke ili nun vivas sub tendo, neniu mortinto aŭ vundinto estas raportita. Jes, do ni tamen atendas ci pli. Yes. Ciar verŝajne ankaŭ la komunikado estis iom detruita aŭ ne estas tiom bona.
Tiu kiu loĝas ekster Katmandu, oni ne aŭdas pri ili. Estas terura afero.
Jes, kaj temploj estis detruitaj. Do alia malgaja novaĵo estas la forpaso de Beth, la edzino de Max Waring. La funebra ceremonio okazis la 23 de aprilo, do tio estas pasintan ĵaŭdon. No, ni prezentas nian kondolencon al Max.
Yes.
Yes, ankaŭ mi.
Do, kio estas en nia hodiaŭa programo? Marcel, ĉu vi ankoraŭ foje gramatikumos?
Yes, ree. Ci foje pri la verbo esti en Esperanto. Nur pri la verbo esti.
Ĉu? Do estas multon por diri pri esti. Esti aŭ ne esti, tio estas la demando. Kaj vi, Heather, ĉu vi havas novaĵojn pri la esperantista komunumo?
Iom. Jes, unu du artikoloj el la revuo Esperanto en la maja eldono. Lo unua de Amori Vandel, kiom de homoj uzas Esperanton en la interreto, kaj la alia estas lingvoj, artoj kaj valoroj en la dialogo inter kulturo de Mark Fettes, nia prezidanto de UEA.
Do ni aŭdos intervjuon de Flora Markov pri la spektaklo Karakalo. Messaggion de Guyen Xuangtu pri la akiro de malnova rikisho per auxio, kaj ni audos pri la nova retejo rideo.inso.net, kaj finfine pri la forlasitaj bestoj post la granda tertremo en nord-okcidenta parto de Japanio. Tiu informo aperis en novaĵoj Tamtamas numero 303. Kaj la artikolo pri la retejo Ridejo aperis en la ondo de Esperanto numero 4 de 2020. Do, ni tuj deziras scii kion Mark Fettes volas sciigi nin. Bonvolu, Heva.
Dankon, Francisca. Ni vivas, oni diras nuntempe, en multkultura mondo. Kai en multkulturaj socioj. Per tio oni aludas la fakton ke nin ĉirkaŭas homoj kun diversaj identigeblaj lingvoj, vestostiloj, manjo tradizioi, religiae credoi, kai tiel plu. Sur base de tia prescribo, ni facile imagas che homoi appartenas al definitae culturoi, iom kiel plantoi, kai bestoi appartenas al diversae specioi. Tio tamen estas nur unu dimensio de la culturo, ni diru, la horizontala. Se ni devus pentri bildon de tia multcultura socio, gi aspectus kiel mosaico, cun multae colorais pezzetoi unu apud la alia, au kiel giardino, in kiu divers spezae plantoi crescas unu apud la alia, sen multa interagado. Culturo havas tamen ancao verticalan dimension. Oni parolas pri alta culturo, tiu de la elitoi kai la clerae tavoloi de definita socio, kai pri malalta au vulgara culturo, tiu de la ordinara popolo. Alla dua appartenas la busciae tradizioi, la popolae musico cae danso, la tiutagae proverboi cae manjcutimoi, alla unua, la tia numata belatoi, al cies practico dedicas in la plei grandae talentuloi, cae cies juado ofte ancao postulas certan nivelon de clerezzo. Crome, culturo havas tempan dimension, gi evoluas. Modoi kai stiloi venas kai iras, scoloi kai tradizioi aperas kai malaperas. Generazioi shangas siain gustoin kai valoroin, cio fluas, kiel diris Heraclito. Kai tiu fluado okazas ancao horizontale, kai verticale, responde alla homo trafico trans ciuin limoin cabaroin. Per culturo, ni do comprenu tiun flueman, evoluantan tuton. Giuste, tiu homa trafico estas la terreno de ni esperantistoi. Oni povus diri che ni vivas per gi, che se tiu trafico nia lingvo, sentiu trafico nia lingvo mem estus nur morta schemo sen animo. La Esperanto culturo creigas per la interconatigiado de fremduloi, per la interclerigado de nesciantoi, interflue dialoge. Dialogo interculturoi sonas tre pretende. Eble UNESCO ja celis imponi, ciam di nomis la jaroin 2013 gis 2022, la internazia jardeco por al proximigio interculturoi. Oni pensas pri cultur ministroi, pri cultur festivaloi, pri interstatai tractatoi, dialogo inter elitoi. Sed por ni, la dialogo estas homscala, ciutaga afero. Ech ciam temas pri alta culturo, la verkistoi, tradukistoi kai artistoi trovigas inter ni. Oni facile povus renconti ilin en congresso, eble in apuda seggio in la inauguro, au ce caf pausa tablo. Kai tiam circa ili la zumado de mil conversatioi attestas la vivantezon de la dialogo popola. Ciam ni parolas, do, pri lingvoi, artoi, cae valoroi, ni pensu unua vice pri tiu popola dialogo, nia heima terreno. Ciel exemple la diversae artoi, pentrado, musico, architecturo, povus malfermi voioin alla intercomprenigio de homoi en malsamae medioi cae mondo partoi. Kai se tiu postulas activan engagigion, ciu ni facte devus havi pli da practicae atelieroi en niai congressoi, kie eblas kunlerni kai kun esplori diversain artformoin. tiai demandoi occupas almeno unu el niai kunsidoi in Lillo. Sulla campo de lingvoi, la temo defios nin supere niain antaujuĝojn. Ĉu Esperanto ja vere funkcias tute neutrale por dialogaj celoj, aŭ ĉu ĝi kunportas difinitan mondbildon? Se jes, kiel tiu mondbildo rilatas al la komenca etika vizio de Zamenhof, la homaranismo? Kion ni povas lerni el la perspektivo de denaskuloj, por kiuj Esperanto estas ankaŭ lingvo de familia identeco, kaj kion diri pri aliaj lingvoj uzataj por dialogaj celoj, kiel la angla en Azio, aŭ la piĝino Tok-Pisin en Nov-Gvineo? La ligoj inter lingvoj, kulturoj kaj valoroj estas ja kompleksaj kaj indaj je plurflanka esplorado, diris Mark Peters.
Jes, fakte en kongreso ju pli aktiva oni estas, des pli bone. Mi ne tre ŝatas la longaj prelegoj, kiujn oni nur sidas kaj aŭskultas.
Jes, estas.
Tu estas kulturo?
Jes, sed kiam oni estas kune, estas por interŝanĝi, ĉu ne?
Oh, jes. Jes, kaj lerni kaj.
Mi opinias, ke ju malpli da kulturo estas en la en Esperanto, des pli bone. Mi pensas ke Esperanto devas esti sen kultura por povi interpreti la aliajn kulturojn.
Do estas tiu opinio. Nun ni aŭskultu Flora Markov, kiu prezentas la spektaklon Karakalo de Serge Cyr.
La okdeksepa kongreso de SAT en Dinan oni povis spekti teatrajon, kies titolo estas Karakalo, kiu estis ludita de iu kompanio Kvak kaj Duono. Kun mi estas unu el la aktoroj, Flora Markov. Saluton, Flora.
Saluton.
Do, por vi, teatrumi ne estas iu nova, ĉu?
Ne, fakte mi jam studis pri tio dum pli malpli du jaroj kaj duono. Kaj nun celas profesiiĝi pri tio. Kun Kvak ni jam antaŭe ludis Karotkapon antaŭ du jaroj, kaj tiun pecon ni ludis jam du fojon.
Karotkapo estas la traduko de, eĉ ne traduko, adaptiĝo de iu franca romano. Al scenejo.
Fakte ne estas de la franca romano, sed de la franca teatraĵo, ĉar efektive Poil de Carotte de Jules Renard estis unue romano, sed fakte Jules Renard skribis ankaŭ la teatraĵon mem antaŭ la romano.
Do, tion mi ne sciis. Do ĝi estis tradukita en Esperanton?
Jes, de la Esperanto-grupo ILO el Ŝatofort.
Ilo, ĉu estas mallongigo de io?
Estas la nomo de la asocio. Jes, mi ne plu memoras de kio ĝi estas la mallongigo fakte.
Jes, ĉar tiu uzo de mallongigoj faras ke foje estas malfacile kompreni. Do ne gravas, ni komprenu ke estas la grupo Ilo kiu tradukis tiun teatraĵon. Ĉu estas la samaj homoj kiuj estas en tiu kompanio Kvar kaj Duono ekde la komenco, aŭ ĉu tio varias laŭ la teatraĵo?
Do fakte ĉi tie ni retrovas la kvar kvakanoj, kiu jam ludis en Karotkapo, kaj do ĉi tie estas Kvak kaj Duono, tio estas ke ni estas la kvar unuaj kvakanoj plus du aliaj kiuj venis kun ni por Karakalon, tio estas Serge Cyr kaj Brigitte Lot.
Kaj kiu havis la ideon susceniĝi Karakalo?
Fakte Sergio mem adaptis la tekston pri Karakalo, do li proponis al ni ke ni ludu ĝin.
Do la ideo estas reiri a la historio en la romiana i tempoi.
Yes.
Sed montri tamen che la conduto de la homo ne tiom changigis.
Yes. Pri la racconto mem de Caracalo, do temas pri du imperiestroi, du fratoi, kiu estas Caracalo kaj Geto. Ili estas ambaŭ ĉe la povo kaj unuavide ili estas amikaj fratoj, fakte ili kune batalis do en la sama armeo. Kaj fakte kiam ili revenas de tiu milito, Geto, kiu estas edzinita kun Livinjo, konscias, ke Caracalo ankaŭ celas havi Livinjon kiel kiel amantino, jes. Kaj pro tio li decidas, ke li ne povas akcepti tion kaj decidas murdi iun.
Jes, do tio estas afero kiu okazis ekde la komenco de la homa vivo sur la tero, ĉu ne?
Jes.
Jes. Sed la teatraĵo mem estas laŭ mia takso iom melodrama, iom troiga.
Yes.
Kai tre gravis en gi la gestoin, kai estis multe da pausoi, kie la aktoroi aspektis kiel statuoi.
Yes.
Ĉu tio estis via intenso?
Yes, do fakte la teksto mem oni jam publikigis ĝin antaŭe por ke homoj kiuj interesiĝas povu jam legi ĝin, sed kiam oni legas ĝin unue estas do la teksto estas malfacila, ĝi estas versa, do ne estas tiom facile komprenebla je la unua fojo. Do ni elektis tiun scenigon, ĉu estas ke estis preleganto kiu antaŭe prezentis la teatraĵon mem, do ne la teatraĵon mem, sed fakte la kunteksto de la teatraĵo, kaj ankaŭ ni inkluzivis la teatraĵon en la prezento de la preleganto, tiel ke estis unue ni deziris ludi la pecon, kaj fakte ni konsciis, ke ni ne povos ludi ĝin sola, ĉar estos tro malfacile por kompreni, kaj uzis la preleganto, kaj finfine la roloj ie interŝanĝiĝis, kaj ni iĝis la ludantoj de la preleganto fakte. La preleganto uzis nin kiel ekzemplo de lia prelego. Tio ebligis, ke ĉiuj vortludoj estu klarigitaj, kaj kiel vi diris, estis paŭzoj en la teatraĵo mem, kie ni restis kiel statuoj, ĉar estis fakte kvazaŭ ni estus la filmon, kiun prezentas la preleganto.
Sed la ses aktoroj ne venas de la sama loko, vi ĉiuj vivas en tute malsamaj regionoj. Do kiel vi elturniĝis?
Unue kiam ni kreis Kvak antaŭ du jarojn, ni estis ĉiuj kvar kvakanoj en la pariza regiono. Sufiĉe bone elturniĝis por renkontiĝi. Sed ĉiare estis iom pli malfacile, ĉar unue el la kvakanoj translokiĝis en Anĝevo, kaj poste ĉe la mezo de la jaro du aliaj translokiĝis en la regiono de Liono, kaj do estis malfacile, kaj finfine ni organiziĝis por retroviĝi ĉu foje en Parizo, foje en Anĝevo, kaj lastan fojon ankaŭ ni elturniĝis por renkontiĝi survoje. Tio estas ĉe alia esperantisto, kiu gastigis nin, kaj tiel ebligis, ke ĉiuj el ni faru parton de la vojo, kaj ne la tutan, ĉar foririĝis aŭ eble eĉ foririĝis Sergio, kiu loĝas en Ansi, do estis ege longa vojo por kelkaj, do ni retroviĝis meze por estus pli facile.
Tio signifas, ke vi ne povis vere regule provludi, ĉar se estas tro da tempo inter du provludoj, la laboro estas malfacila, oni ne sentas la progreson.
Efektive, sed do ni tamen strebis renkonti sin ĉiu monate, pli malpli ni sukcesis tion, jes, ĉiu monate kai ni renkontigis dum semainfino, sed tiu semainfino estis vere dedicita al provludo, tio estes ke ni faris tion dum du tagoi plene. Do tio ebligis ke dum du tagoi estas do,
yes,
evidente estis pausoi, sed tamen estas ni povis bone
eniri la etoson de la teatrajo, yes. Yes, estas tamen suffice longa. Ĉu vi intencas prezenti ĝin aliloke?
Ni faris proponon por Lilo venontjare por la UCO, sed ni ankoraŭ ne ricevis respondon. Ili ne decidis por la momento, do ni vidos.
Ĉar estas tiom multe da laboro ke ludi ĝin nur unufoje ne sufiĉas, kaj ankaŭ se oni ludas plurfoje, oni fariĝas pli kreema.
Yes, certe. Kaj fakte kiam ni ludis ĝin unu afoje ĉi tie, do ni sentis ke do io komenciĝis tiam kaj ne devus esti fino, ĉar ni deziris repari fakte.
Yes, ni komencis bone senti la rilatojn, yes, inter la aktoroj kaj plu.
Yes, kaj do ankaŭ kiam estas la publiko, tio kreas aferon kaj do por tia teatraĵo ĉefe gravas la rolo de la spektantoj ankaŭ, kaj do estis tre interese havi la reagojn de la publiko, kiun evidente ni ne povis havi antaŭ ol ludi.
Yes. Kaj ĉu via grupo kiel Kvak intensas prezenti aliajn teatraĵojn?
Yes, do, certe, ni ŝatus tion fari. Tamen ni ankaŭ por la momento ni ne havas precizan planon por la estonteco.
Yes, kaj la distanco finfine ne estas tiom granda problemo, ke vi povas ne elturniĝi?
Do, ni elturniĝis, efektive, tamen ne estis la plej simpla. Tion ni devas agnoski, tamen.
Deziras al vi sukceson. Mi esperas, ke la okoko de la Universala Kongreso en Lille akceptos vin kaj pli da homoj vidos Karakao.
Dankon
al vi.
Tio estis Flora Markov, kiu prezentis la spektaklon Karakalo. Do mi ne scias ĉu ĝi estos sur la programo en Lille.
Yes, ankoraŭ ne scias.
Sed ĝi estas, mi desiras ke vi ĝuu la spektaklon same kiel mi ĝuis ĝin. Kaj nun ni aŭskultu kanton de Jim Petty el la kompaktdisko Karma, La Voko de la Vento.
Thank you.
Tio estis la canto La Voco de la Vento de Jim Petit en la compact disco Karma. Vere, por mi ci sonoras kiel musico por meditado.
Yes.
Do, mi esperas que nun viae spiritoi mensoi etas pretai por ausculti grammaticon.
Mm. Vere pri esti.
Do, Marcel.
Eble, yes.
Yes, clerigu nin.
do, vi sias che in ciu lingvoi, do, anche in Esperanto, la signifoi anca de la verboi avas plurae nuansoin ofte cae ni devas se ni rigardas a la verbo esti ni trovas che tiu verbo esti avas tri precipain funccioin cae do tial ti havas tri nuansoin da signifo. Ok, ti esas la samo en la Europa lingvoi. La nua un nuanso correspondas al la verbo existi en si mem. Kai existi au trovigi en iu loco au en iu situatio. En tiu signifo, gi ne estas copulo, set memstara verbo kai ago. En ci tiu caso, la verbo esti, estas, kai devas esti, ne transitiva. Same kiel giai similai verboi montrigi, kai existi, estas ne transitivai. Jen estas kelkaj ekzemploj de tiu nuanco de la verbo esti. Mi pensas, do mi estas. Ĉu Dio estas? Do ekzistas. Ĉu Dio estas ĉie? Do existas en ciu locoi. Cie li estis hierau? Mi estis en la urbcentro. Ciu jam estat tempo por mangi? Mi estas en dubo. Estas varme. Estis al li, quasau, la sonjo estis realo. Kiel estas al ci? Do in ci tiu casoi ciam la verbo esti signifis iumete existi, autrovisi. La dua signifo estas aldoni cun predicativo caracterajon alla subjecto de la fraso. Cae ancao alla objecto. Tio ne signifas che la caracterajo cae la subjecto estas samai. Onia ne povas interchangi la predicativon cun la subjecto kiel post exemple tiu viro estas politikisto. Oni ne povas diri che politikisto estas tiu viro, char existas aliai politikistoi. Nec post tiu virino estas fama. Tio ne signifas che famezzo egalas al tiu virino, char existas aliai famae personoi. Che ci tiu dua signifo de esti, nome caracterisi per predicativo la subjecton o la objecton, sed ne inverse, la verbo esti nomigas copulo, cae estas ne transitiva. Ci tiu uso de esti estas la plei cutima.
en quelcae pliae exemploi. Si estis tre intelligenta. Si estas fama cantistino. Li ne ciam estas suffice sigarda. Ne estu polluciulo. Si nun estas cantanta. Ili estas parolontai. Mia propono estis antaŭa akceptita. Se vi estis farontai tion nun, vi malbone decidis. Notu ke Zamenhof ne klere decidis uzi ĉi tiun europecan konstruon per participae adjectivoi por formi la passivan vocion, kiel en mia propono estas acceptita or estis acceptata. Tiu decido estis neclera, char malgiusta, tiel che en ciu Esperanto gazeto mi trovas tiam plurain erarain usoin de la participoi. Oni ne bone comprenas tion, et ne la Europanoi. Et Scaloxai concludis che la Zamenhofa sistemo de participoi estas bonega, sed confusa ciajo se usata por formi la passivan vocion. La tria significae funcii nuanzo de la verbo esti estas egali. Same kiel ce quin plus du estas sep, oni povas renversi la subjecton cae la quasauan predicativon alla same valida cae signifanta sep estas quin plus du, same kiel quin plus du estas sep. Oni povas fari tion, ce mia patro estas la lerneestro de tiu lerneo, oni povas same bone diri, la lerneestro de tiu lerneo estas mia patro. Do ci tie ne temas pri copulo, ci tie temas pri propra uso de la verbos esti. La samo okazas ĉe la alternativa verbo egali. Kaj ĉar egali en Esperanto kaj en etnaj lingvoj estas transitiva verbo, ankaŭ esti en ĉi tia uzo devas esti transitiva. Do, mia patro estas la lerneestron. Same kiel mia patro egalas la lerneestron. Sed Zamenhof decidis alie. Kaj la esperantistoj certe ne kuraĝus aŭ dezirus renversi la malĝustan decidon de Zamenhof. Tamen ĉi tiu transitiveco estu tute kutima en Esperanto, ĉar se vi traserĉas pivon, vi renkontos plurajn kazojn, en kiuj la sama verbformo havas en Esperanto du nuancojn da signifo, unu hazarde transitiva kaj la alia netransitiva. Yendo quelcaen exemploin de la tria egalezza nuanzo de la signifo de esti. Si esas la patrino de miai gefiloi. Tiu signifas same kiel la patrino de miai gefiloi estas si. La patrino de miai gefilo esas la conducanto de tiu automobilo. Cae uni povas renversi. Sablo estas sablero, kaj sableroj estas sablo. La verkisto estas tiu, kiu verkis tiun libron. Neniu estas nun la guidanto de nia excurso. Do en ciu tiu casoi, la giusta sed ne applicata grammatica regulo estas doni la accusativan finacion en alla quasaua predicativo, quiu vere estas objecto ce la verbo, sama kiel en tiu decido egalas la mensiitan correcton. Sed oni ne povas fari tion nun tro malfrue. Ree la Europa lingvo uso devigis Esperanton fari eraron. Mi dankas pro via auskultado.
Do, la Europo multe culpas pri Esperanto, ĉu?
Yes, sed compare con la geniacioi, tio estas neniu.
Do, vi donas al ni multe da cialoi por pripensi, ĉu ne? Do, ni faru tion, dum ni ancao ekciu pri kiel Vietnamio akiris rikishon per auxio. Tion anoncis al ni Nguyen Xuang Tu. Li scribis che la gvinan de aprilo 2020, Phan Tan Hai, la directoro de la Centro por Conservo de Hue Vestigioi, acquiris la riquichon de Regina Patrino Tu Min post successa auxio en Francio. Estas attendite che ie la 16 de aprilo la riquicho estos alportita reen al Vietnamio por prepari exposizion ce la imperia citadelo de Hue. La Ohai, citiu riquicho, crom gia tradizia arta valoro pro la rava per la mota in crustagioi, zorge farita de plei famai villagiai metiistoi de Norda Vietnamio, estas ancao associita cun historiae nomoi reflectantai gravan historian periodon, la lasta feuda dinastio en Vietnamio. Cio estas pli grava estas che la veturilo accetita de regio Tan Tai por sia patrino, la regino patrino Tu Min, estis ancao usita dum iom da tempo. Post la detronigo de regio Tan Tai, la veturilo estis vendita. Gi estis accetita de iu Franco, capitano de la iama regia guardio. La perdita veturilo, post cent jaroi, reaperis en Francio. Tui post la annonzo de la axio en Francio, la Centro por Conservado de Hue Restagioi decidis aligi. Por Vietnamio, la axio estis malfacila, char estas neniu precedenso. La legia cadro ne estis ancora creita por subteni la auxion exterlande. Ciam la preso de la veturilo estis proponita, la centro estis determinita por la aceto. Possedinte la riquichon de regina patrino Tu Min, la centro antauenigos gian valoron per gia montrado alla publico. Tio ci estas impeto por recomendi che Vietnamio partoprenu en la UNESCO convenzio donante laulegian bason reacquiri valorain antiquajoin vagantain exterlande. Tio ci estas la dua foio che la conservada centro de Hue restajoi partoprenas auxioin exterlande cae la unua successa provo. En citiu auxio estas anca dracformalito de regio Tan Tai. Protio, pro tro alta preso, proximume 120.000 euroi, la centro ne povas gin havigi al si. Exterlanda Vietnamo, pra nepo de regio Tan Tai, acetis gin. Li diris che la acetita antiquajo revenos Vietnamion. Tio esis bon chansa tranquilligo, char tiu antiquajo ne riscus perdigi ancora foie. Lao Hai, antiquajoi de Hue, imperia palazzo,
estas disigitai en fremdai landoi pro multai chialoi. Li vocis alla coniugatio de penoi de la enlandai vietnamoi cae la comunumo de exterlandai vietnamoi por heimenigi la antiquajoin de la Hue Imperia Palazzo cun celo antauenigi culturan heredajon de la nazio. Estas attendite che posciam la riquisho de patrino regino Tu Min, Hoang, estos alportita reen al Hue, la conservada centro de Hue arrangios exposizion ce la Diento Palazzo en Hue Citadelo. Cai cun ili estos quelcai aliai veturiloi porto seggioi de la Nguyen dinastio. Do, tion scribis Nguyen Xuan Tu.
Bon chance, ili ci revenos al Vietnamio.
Yes, estas bona movado nun tempe che oni faras tion. Ah. Sì, ne redonas.
Ne forgesi che il registaro tiam devas vidi kion oni faras kaj tio estas en ordo.
Yes, ĉar tiuj muzeoj estas ŝtataj.
Yes.
Do, kompreneble, ili estas regataj de la ŝtato. Do nun ni aŭskultu ĝuste kanton, kiu venas ankaŭ de Vietnamujo, grandigu ni rondon. Ĝi estas kantita de la grupo Rizoj el en la kompaktdisko Gastu ĉe ni.
Ĉu ĝi estas vietnama grupo?
Yes. Estis la canto Grandiguni Rondon de la grupo Rizoj el la compact disco Gastu Ceni. Kaj nun la interreto. Ĉu la interreto vere estas uzita de pli da esperantistoj ol la aliaj interretoj estas?
Yes. Yes, kiom da homoj uzas Esperanton en la interreto? Tiu ĉi artikolo prezentas verŝajne la unuan fojon en la historio de nia lingvo objektivan kaj facile refareblan metodon taksi la nombron de la Esperanto-uzantoj tutmonde pere de la sociaj retoj. La artikolo estas de Amri Vandel. La demandon kiom da personoj parolas Esperanton oni faras ekde la komenco de la movado. Certan takson prezentas la Universala Kongreso, kiu ĉi-jare okazos por la centa fojo. Sed tutmonda takso estas malfacile farebla pro la manko de fidinda statistiko. Esploroj kaj taksoj faritaj la statistikoj de kurso por partoprenantoj, lernolibroj vendataj kaj membraro de Esperanto-organizaĵoj dum multe da jaroj donis taksojn kiu variis inter cent mil kaj kelkaj milionoj. Kompreneble, la rezulto dependas de tio kiel oni definas Esperanto-uzanton aŭ parolanton. Ekzemple, ne ĉiu aĉetinto de lernolibro vere lernas la lingvon, kaj ne ĉiu kiu komencis kurson finas ĝin. La nombro de membroj enlandaj kaj loka Esperanto-organizaĵoj ofte estas ne ĝisdata aŭ pli altaj ol la nombro de realaj uzantoj kaj aktivaj parolantoj. Nu, plej grave, estas malfacile fari tutmondan statistikon kaj certe ripeti ĝin por certeco aŭ por sekvi la ŝanĝiĝojn. Tiu situacio funde ŝanĝiĝas kun la interreta revolucio. En la vaste kaj internacie uzata retkurso lernu.net oni tenas statistikon de la vizitantoj kaj registritaj lernantoj, sed kompreneble temas nur pri parto, verŝajne parto malgranda de ĉiuj Esperantuzantoj. Evidente oni bezonas mezurilon pli universalan ol tiu ion, kion uzas granda parto la retuzantoj en la mondo. La du plej vaste tutmonde uzataj retaj entreprenoj estas verŝajne la serĉilo Google kaj la socia reto Facebook. La plej simpla maniero demonstri la disvastiĝon de nia lingvo en la interreto estas googli la vorton Esperanto. En la fino de 2014, la nombro de trafoj estis ĉirkaŭ 100 milionoj. Kvankam tiu cifero estas impona, ĝi ne povas implici la nombron de Esperanto-uzantoj. En 2013, mi prezentis en kelkaj retlistoj kaj poste en la revuo Esperanto novan metodon taksi la nombron de la Esperanto-uzantoj. Mi intencas ne uzi la terminojn esperantistoj aŭ Esperanto-parolantoj. Fine de 2014, la nombro de Facebook-uzantoj parolantaj Esperanton estis 320,000. Iam estis publikigita ke estas circa 1 miliardo de Facebook-uzantoj. Tiu nombro plej verŝajne estas troigita, ĉar ĝi inkluzivas multajn neaktivajn kontojn aŭ forpasintojn. Oni povas do supposi ke malpli ol 10% de la homaro uzas ĉi tiun socian reton. Kombinante tion kun la nombro de Esperanto-parolantoj en Facebook, oni povas konjekti ke la nombro de Esperanto-parolantoj tutmonde estas pli ol miliono. Ekzemple, se 10% de la homaro uzas Facebook, ni devas multipliki la kvanto de ĝiaj uzantoj kiu indikas ke ili parolas Esperanto per dek por trovi la nombron en la tuta homado. Resume, la interret Esperanto comunumo estas versaine multe pli granda ol la tradiciae nombroi de Esperanto parolantoi. Basitae sur membro statisticoi, la interreto cae aparte la sociae retoi unua foie in the historio liveras realan rimedon por taxi la nombron de homoi quiu parolas, conas, au iel relatas al Esperanto. Diris Amri Vandel in la revuo Esperanto.
Do giuste se estas tiom multe da esperantistoi qui usas la reton, oni nepre devas proponi diversain retejoin. Yes. Unu el ili estas rideo.inkso.net. Oh.
Mm-hmm.
Do la ondo de Esperanto, la numero 4 de 2020, la e che lo te amo raportas che humuraj retejoj estas multegaj en naciaj lingvoj, sed ĝis nun mankis tia retejo en Esperanto. Tial la organizo e che lo lanĉis la retejon Rideo por humurigi kaj amuzi esperantistojn. La funkciado estas simpla. Ŝercoj kaj amuzaj bildoj estas ordigitaj laŭ kategorioj, kaj legantoj povas proponi ŝercojn. Viaj aldonoj estas tre bonvenaj. Voĉdoni por la plej amuzaj kaj diskonigi ilin en sociaj retoj. La retejon, kiu estis delonge planata, fine realigis Mathieu Desplante, nova ciara dungito de E. C. Lo, quiu pasintiare programis la proiecton Bonan Appetiton, retejo pri veganai cae vegetarai receptoi en Esperanto. La retejo nun havas nur malmultajn ŝercojn. La ideo estas krei platformon kie esperantistoj mem kontribuu kaj aldonu la ŝercojn. La kunordiganto estas Peter Balash kaj li klarigas: la ŝercoj estas foje tikla afero. Ili kapablas foje kolerigi aŭ ofendi homojn, sed ni esperas che nian retejon homoi visitados chefe por amuzigi. Anca humoron oni devas tracti cun humuro. La celo de la retejo ne estas humiligi iun, sed nur disponigi platformon, quie ni ciui povos alciuti nian chatatain scherzoin, cae cun dividi ilin cun aliai esperantistoi ce la mondo. Ciui estas bonvenai contribui alla unua reta collecto de scherzoi en Esperanto. Do miris alla retejo, kai mi devas diri che quelcae mi tute ne shatas. Sed mi povas doni al vi exemplon.
Yes, bone.
Do, matematikisto prelegas en seminario antaŭ 5 studentoj. Subite, 7 studentoj ekstaras kaj eliras. La matematikisto meditas: ho, se nun envenos 2 studentoj, krom mi neniu plu estos ĉi tie. Do, per tio ni finas nian elsendon. Se vi volas reagi al ĝi, bonvolu sendi ret mesaĝon je la adreso 3zozozo ĉe gomel.com. Vi povas reaŭskulti la elsendon dum unu semajno irante al la retejo de la studio de la radio, kiu estas 3zozozo .som.au. Vi povas ankaŭ iri al la arkivejo, kies adreso estas www.esperanto.som.au. Do mi lasos vin kun la kantisto Eterne Rima, kiu kantos por ni Marteno. Do, cis raudo de Francisca.
Cis raudo de Heather.
Verzet disraudo de Marcello.
Do, jen Marteno de Eterne Rima.
Yo, latero. Latero de latero, latero de latero, latero de latero, la latero de latero, latero de latero, la latero de latero. Recliniano pato, contra arcaglato, calculi den sapere, la rilaton intere, addici, sutrai, obligi cae dividi, potenzi, hierarchi, porzeon, perfidi, exo, xa, epsilon, euclida, ebeno, sinus, cosinus, okay, ng, ad ebeno. Come on, bad, uno beam now, this is city green, oak now, step now, three, two, the upper bats, two, set, start, three, three, two, seven, nine, three, no, do upper bad, uno now, step, uno. Set up now, now, step green, uno, null, green, do null now, step, but now, the bad, beam, now, the three, seven, oak, on this back, set, two, ox, two, no, nana, ox, two, ox, the car, three, three, bad, do, uno, uno, set, no, set, now, do, uno. Kiel al nesimila numero pi Pruvebla malacia same kiel mi Transcendezon mi al ginur envias Ju mi ju ginur malas ne niu vere sias Na pi, lancis cielem Delf ke leiden, ludo von kelem Mojosa ulo, per pena calculo Per skengai verda rulo Dikoma 1, 4, 1, 5, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, En ciu lando della mondo, clerul cae vagabondo, escato cae hunde cae fisio in mar profundo. La tibo ne conas cio mantro, ci donas, el monto pito cae palo, esce brito cae porcalo, ciaci tiu cono, sa spasangula scono de geometrio. Do ancao embrifilio, en abismo cae surgrifo, de invernesso discativo. Tri cui in pedo ad in team, now, da cus punti team, ui now, side now, tria triu, pedo ar fec, da cus pedo ar tri tiu, di daxas na pin vidai, ui pedo ad in, now, side in. Tra la tuta universo, fuga spiel verso poesia che logica, signalo elettronica, ci sono CTV, comprena su NG, cosa upri a castizo de IUC diviso, ni rencontro scosmo shipon, saluto, fa skipon, mangio spulan cioccoladon, se li volo scomunicaron, texas su la godo, mi crio, joy rodo, Ci pire, ci va il tau, vivi di mudau, ci no video, ci fa, ci fa sto vitau, però è non ci sei, non sa ci vuol votau, con nostro ci pire, resto sto dai, ci fa già, uno non pire, rei vai dau, so pire, gai po, rei, che gai, mi so, po, mu, rei, direi, pa, rei, ci vi giau, non fa, ci presente, rei, mu, che gai, vai, ci vorrei, sono gay.